Pentru că în ultima perioadă ați observat această schimbare lentă, dar progresivă și de bun augur în închinarea bisericii de seară. Se începe cu un timp de închinare în limba engleză. Doresc și eu să încep cu o formulare în limba engleză, dar cred că va fi pe înțelesul tuturor. A good news for a troubled world. Christ is risen. Jesus Christ is alive. Ceea ce înseamnă Hristos este viu. Slăvit să fie numele Lui. Hristos este viu. A venit timpul ca speranța, credința și iubirea să învie în sufletele noastre. Deseori suntem debusolați de ceea ce se întâmplă în jur, dar noi întotdeauna să fim concentrați la ceea ce se întâmplă la centru. Acolo să ne fie privirea prin credință, să privim țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și indiferent de atrocitățile, denumirile care se dau de la Casa Albă începând, indiferent de distorsionările la care se pretează mai mari și așa zisi înțelepți ai veacului acestuia, noi să avem ochii ațintiți spre răsplătire, pentru că Iisus Hristos a înviat și Hristos este viu. La 1 Corinteni 15 cu 1, textul care a fost citit, cuvântul spune: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Cu ocazia sărbătorilor învierii lui Hristos, se cere să avem un timp de liniște în care să putem privi puțin în urmă pentru a înțelege cu adevărat viața, dar în același timp să avem și puterea de a privi înainte pentru a trăi cu adevărat viața nouă în Hristos. Aproape 10 ani de zile ne-am salutat cu cuvântul din 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și această viață nouă în Hristos își va găsi împlinirea în eternitate, în viața veșnică, când vom fi forever cu Domnul. Primul adevăr legat de ceea ce e titlul mesajului, Hristos este viu. În primul rând să vedem promisiunile învierii. Promisiunile învierii le vedem, frați și surori, descoperite încă prin prorocii vechi testamentali. Și haideți să facem succint o trecere în revistă a câtorva din aceste prorocii. Moise, cu 4.000 de ani înainte de Hristos, prorocea prin revelație divină în ceea ce e numită Protoevanghelia din Geneza 3:15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Promisiune care s-a împlinit. Avram, la 1500 de ani înainte de Hristos, în Evrei 11:19 se reia ideea, cuvântul prin Duhul Sfânt și Apostolul Pavel mărturisește, căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți l-a primit înapoi. Iov, a cărei carte o vom începe să o studiem cu biserica după sărbători, cu 1500 de ani înainte de Hristos, mărturisește în capitolul 19, versetul 25: dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Isaia, la 750 înainte de Hristos, în capitolul 26 cu versetul 19, mărturisește: să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Ezechiel, la 600 de ani înainte de Hristos, în capitolul 37 cu versetul 5, mărturisește: Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, către oasele acestea. Iată, voi face să intre în voi un duh și veți învia. Pentru că gura Domnului a vorbit și cu întreaga adunare să spunem, măriți să fie Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Daniel, prorocul, la 534 înainte de Hristos, prin capitolul 12 cu versetul 2 mărturisește, mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică. David, la 1000 de ani înainte de Hristos, în Psalmul 16 cu 10 mărturisește, căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. O altă prorocie legată de înviere, Oseia, capitolul 6 cu versetul 2. El ne va da viața iarăși în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea lui. Prorocie legată exact de învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă toate aceste prorocii s-au împlinit, mărturisim din nou de această dată, Hristos a înviat și este la fel de valabil și astăzi ca și întotdeauna. Dar știți ce se observă? Ne este tot mai dificil să vorbim astăzi despre credință, Dumnezeu și înviere. Avem prorociile Vechiului Testament, avem promisiunile învierii și la mulți le este tot mai greu să vorbească astăzi despre credință, Dumnezeu și înviere. Știți de ce? Istoria noastră intelectuală ne sabotează cu privire la acest fel de limbaj. Cuvintele acestea sună arhaic, primitiv și straniu. Erau bune pe vremea bunicilor și străbunicilor noștri. Hai să mai lăsăm și pe vremea părinților noștri. Dar noi, cu atâtea școli, cu atâtea facultăți, așa de versați, să mai vorbim noi astăzi despre credință, Dumnezeu și înviere, nu sunt acestea noțiuni arhaice depășite? Știți de ce s-a ajuns la modul acesta în viețile și mintea multora din secolul 21? Pentru că preoții și preotesele care slujesc la altarul tehnologiei și științei au devenit în mod absurd și ilicit călăuzele noastre și în viața spirituală. Cu o generație care își petrece mai mult timp pe Facebook și pe TikTok decât să citească cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, semănând în fire, să nu vă așteptați să culegem roada Duhului. Dumnezeu să se îndure de noi, de copiii noștri și de casele noastre. Noi, părinții, să fim exemplu. Puneți deoparte tehnologia dacă vedeți că vă subminează autoritatea pe care vi-o dă cuvântul prin călăuzirea Duhului Sfânt. Și te-aș ruga să te oprești și în a gândi, mai ales și nici vorbă să spui, că Dumnezeu nu mai vorbește. Nu mai simt că Dumnezeu îmi vorbește prin predicile pe care le rostesc păstorii. Nu mai simt că Dumnezeu mă cercetează prin rugăciuni, prin atâtea și atâtea stări. Cum să-ți vorbească Dumnezeu dacă tu ții Biblia închisă? Cum să-ți vorbească Dumnezeu dacă urechile tale sunt surde la glăsuirea Duhului Sfânt? Cum să-ți vorbească Dumnezeu dacă ești preocupat mai mult cu lucrurile trecătoare în detrimentul lucrurilor spirituale veșnice? În mod absurd, pentru mulți din generația noastră, călăuzirea e dată de tehnologie, Călăuzirea e dată de tot progresul acesta științific, care nu are alt rol decât de a ne îndepărta de la dreptarul învățăturilor sănătoase. Cum vă explicați faptul că am ajuns astăzi în multe biserici să avem mai multe telefoane decât Biblii? Cum se explică faptul că marile catedrale din Olanda, din Anglia, din Franța au ajuns să fie transformate în baruri, în patinoar și în ce doriți, dar numai în biserică nu, că ne-am săturat de atâta liturghie? Promisiunile învierii, să știți că rămân, și toate prorociile s-au împlinit, aidoma. Învierea Domnului Iisus Hristos ne obligă să facem o alegere și nu ne permite să rămânem neutri. Lumea ducă-se unde o vrea, dar noi să fim obstacole și indicatoare spre cer, indicatoare care să-L arate pe Iisus Hristos. Ne-am obișnuit cu simboluri sau ritualuri creștine ca fiind parte din moștenirea noastră, dar oare nu cumva suntem în pericol să devenim creștini culturali, adepți ai unei tradiții creștine, dar în același timp străini de spiritul creștin autentic? Și ca o paranteză, ar trebui să ne cerem iertare de la frații creștini și catolici, creștini ortodoxi și catolici, că până acum noi trăiam cu mentalitatea, noi suntem neoprotestanți. Și de multe ori ne rămâne numai protestul din toată lucrarea asta. Noi suntem neoprotestanți, nu terminăm cu un protest, că începem cu altul. Și noi spuneam înainte, noi pocăiții, noi nu suntem ca ceilalți. Uite, aici e fratele Costică, Domnul să vă binecuvinteze. Sunt frați de-ai noștri de la oastea Domnului și bunul Dumnezeu să vă poarte în carul lui de biruință. Ei se adună și studiază Scriptura. Noi spuneam, noi nu ne ducem o dată pe an ca și ortodoxi și catolici la biserică, la Paști și la Crăciun. Dar atunci cum se explică că New Life a fost arhiplină dimineața și după masă e doar plină? Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Domnului. Prea adesea simbolurile ajung să înlocuiască realitatea pe care o reprezentau, o reprezintă și le golesc de conținut. Avem nevoie să ne evaluăm crezul și trăirea. Deoarece după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Iacov 2:26. Apostolii Domnului, de care s-a pomenit în mesajul pastorului Crișan de dimineață, care s-au întâlnit cu Hristosul înviat, au fost gata să-și dea viața pentru mărturia lor. Într-o lume de creștini culturali, trebuie să proclamăm nădejdea vie adusă de Domnul Iisus prin învierea sa, chiar cu prețul vieții. Când s-a pornit pocăința pe Valea Crișurilor, în Dobrogea, în Bucovina, în Crișana, și au intrat jandarmi în adunare și au fost întrebați cine sunt ai lui Hristos să stea în față. Și cu un singur glonț prin sapină, vreau să vă omor pe toți. Unii au părăsit adunarea, dar cei mai mulți au stat ceafă la ceafă, fiind gata să moară pentru Hristos. Așa au fost pocăiți înainte, nu păcăliți ca unii din zilele noastre. Pentru că învierea Domnului Iisus Hristos este fundamentul mântuirii noastre și speranța pe care se bazează veșnicia noastră. Credem în împlinirea promisiunilor învierii și mărturisim din nou, Hristos este viu, slăvit să fie numele Lui. Al doilea adevăr, realitatea învierii. La 1 Corinteni 15:3-4, text care a fost citit, cuvântul ne spune: v-am învățat înainte de toate că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Asta înseamnă să trăiești o viață în acord totalmente cu Scriptura. nu cu alte cărți, nu contestăm ajutorul sau suportul pe care mari gânditori și reformați l-au avut la progresul credinței creștine, dar cărțile lor sunt una, pe când Scriptura este unică. Și noi de fiecare dată când venim aici în față, venim cu Scriptura, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care e da și amin. Hristos Domnul și-a corelat viața după Scriptură. Și ori de câte ori noi ne corelăm viața după Scriptură, vom fi binecuvântați. Să citești în acord cu Scriptura, să te hrănești în acord cu Scriptura, să te căsătorești în acord cu Scriptura, să-ți găsești job în acord cu Scriptura. Nu cum s-a dus o tânără la un frate păstor: frate păstor, rog să te rogi pentru mine că am primit un job de chelneriță. La care pastorul a spus: pentru așa profesie nu mă rog, că ești pe panta de a te duce spre cel rău. Și nu s-a rugat. Nu putem cere binecuvântarea fraților peste baruri, cum s-a întâmplat în ceva localitate. A venit preotul să sfințească barul. Du-te mai bine, preote, și plânge păcatele. Noi nu suntem chemați să sfințim lucrurile care trebuie să fie date spre prăbușire. Locuri în care oamenii și ființa umană intră în degradare. La 1 Corinteni 15 cu 23, 22, ca realitatea învierii. Noi nu vorbim aici despre vise, noi vorbim de lucruri reale. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Creștinismul începe acolo unde se sfârșesc toate religiile. Cu învierea începe Hristos, începe creștinismul. Și de aceea se deosebește de toate religiile, pentru că creștinismul e mai mult decât o religie, e viața Fiului Dumnezeu trăită în om. Hristos este creștinismul și creștinismul este Hristos. Evanghelia nu explică învierea, ci învierea explică Evanghelia. Mă interesează viața după înviere pentru că acolo îmi voi petrece tot restul vieții. Oricât omul nu s-ar teme de viitor, moarte și viața de dincolo rămâne atât de curios încât vrea să le vadă. Toți putem învăța de la timp. Lui nu îi pasă de critici. Când e vorba să iei decizie legată de sufletul tău, ce-ți pasă ce zic oamenii? Ce-ți pasă ce zice părinții, maică ta, frate tău, că nu te pocăi? E vorba de relația ta pe care o ai cu Dumnezeu. De ce să lași altceva să se interpună? Tineri dragi care ați fost la ziua învierii, dar încă nu v-ați botezat, încă nu vreți, nu ați ajuns la punctul să-L mărturisiți pe Hristos ca Domn și Mântuitor, cât timp vreți să mai treacă? Nu aveți garanția zilei de mâine. Niciun pastor, niciun frate prezbiter nu vă poate da certificat nici pentru o zi. Dacă astăzi e ziua împăcării, de ce tot amâi? De ce stai tot departe de El? Pentru că cuvântul e clar, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va crede va fi osândit. Nu zic creștinii baptiști aceasta, ci așa zice Scriptura. Și dacă Scriptura zice, așa trebuie să facem. Învierea lui Iisus este începutul unui nou proiect al lui Dumnezeu, mântuirea. Și mesajul mormântului gol este: Hristos a înviat, vorbind de realitatea învierii. Un Hristos mort ar însemna să fac orice să fiu mântuit. Un Hristos viu înseamnă că El a făcut totul ca să fiu mântuit. Și prin credință eu să accept aceasta, mărit să fie Hristosul și Domnul vieții noastre pentru această realitate a învierii. Învierea este poarta prin care Dumnezeu ne descoperă o nouă lume la care suntem invitați să fim parte. În Savannah, Georgia, la Academia de Arte de acolo, este o pictură intitulată La Parabola. Cezar Laurenti, care a pictat La Parabola, a intenționat ca opera să sasă, să înfățișeze, să înfățișeze desfășurarea vieții omenești. În pictura din stânga se vede o tânără elegantă alergând spre maturitate și bucuriile vieții romantice. Cine mai era ca ea? În pictura din dreapta, în Savana, Georgia, la Academia de Arte, se văd imagini ale aceleași femei înaintând în vârstă către moarte. La început ea urcă plină de elan, tineresc pe scările vieții, iar după o porțiune începe să coboare, sprijinindu-se în baston. By the way, că venea vorba și nu-i bine să-ți divulgi lucrurile nici din casă, dar nici din garaj. Noi, prin business-ul prin care am trecut, ne-a rămas un wheelchair și un baston. Și zice soția, mai să nu le aruncăm. Le-am pus la păstrare. Și o să vă anunț, sau o să și vedeți când o să-mi fie de folos. De fapt, nu vă râdeți că toți ajungem cu baston. L-am pus acolo în cui. Și ori de câte ori mă duc cu mașina, mă încredințez bunului Dumnezeu și declar război să mai fac pe erou, care vă credeți prea grozavi. Dacă nu aveți, cumpărați-vă un baston, că va veni vremea când veți avea nevoie de el. Și tânăra noastră din pictura aceasta, înaltă și zveltă în prima parte, acum în a doua porțiune începe să coboare, sprijinindu-se în baston. Dacă acest tablou reprezintă suma totală a existenței noastre, nu mai avem nicio nădejde. Dacă ne naștem ca să murim, ne naștem ca să tinerim și apoi să îmbătrânim, dar datorită Domnului Iisus Hristos, nu așa stau lucrurile. Auziți? Sora Florisimuțiu, datorită acestui fapt, nu așa stau lucrurile. Dumnezeu ți-a dat vindecare, slăvit să fie Domnul. Pentru că ai credință în El și astăzi Dumnezeu face minuni și astăzi Dumnezeu vindecă. El este viu, iar noi vom fi cu El poate cât de curând. E realitatea și nădejdea învierii din 1 Corinteni 15. Atâția credincioși de astăzi trăiesc ca și cum această lume ar fi tot ce au. Ei își trăiesc viața în perspectiva unică a picturii lui Cezar Laurenti, văzând doar progresul lor lent și dureros prin această viață. Ei exprimă o credință despre cer, care însă nu reușește să le influențeze viața cotidiană. Fără o focalizare pe revenirea Domnului Iisus Hristos și viața petrecută cu El în veșnicie, speranțele legate de pământ înfășurate strict în rezultatele lumii acesteia, să știți că ne vor depărta de Domnul. De aceea Biserica New Life cheamă tot băieți, bărbații și băieții, partea bărbătească, la rugăciune în prima sâmbătă din fiecare lună. Și de la ora 8 la 9 dimineața ne plecăm pe genunchi și strigăm către Bunul Dumnezeu, pentru că El e toiagul nostru, frați și surori. Și nu mă gândesc să mai iau un second job sâmbăta sau să am alte preocupări, pentru că eu cred în realitatea învierii și dacă am înviat împreună cu Hristos, să trăiesc împreună cu El. Și toți cei care doriți aceasta să spuneți un hotărât, amin. Amin înseamnă așa să fie. Încerc să trec mai fugitiv. La 1 Corinteni 15:5-6, cuvântul spune și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată. Acestea sunt experiențele învierii, al treilea adevăr pe care îl vom vedea în această seară. Ca o experiență învierii, spunea cineva, crucea este locul unde Hristos ne-a iertat. Și unde ne-a iertat Hristos și ne-a aruncat păcatele în marea uitării, niciunul dintre noi n-avem dreptul să pescuim. Acolo scrie pescuitul interzis. Iubitul meu, chiar dacă ai făcut păcate abominabile, chiar dacă ai făcut ceea ce n-ai fi vrut să faci, sângele lui Iisus Hristos se curățește de orice păcat și ești chemat astăzi să te pocăiești și să vii la El. Dimineața niciun prieten n-ați venit la pastorii bisericii. Nu să vă spovediți, dar să ne rugăm pentru voi. Păi chiar așa e lucru simplu ăsta? Să se roage un om al lui Dumnezeu pentru tine. Păi mai bine ne ducem afară și așa ploua. Puneți-vă gândul veșniciei. Și în această seară, dacă n-ai avut o relație și o întâlnire personală cu Hristos, Doamne, fă să nu se deschidă ușile bisericii până nu vă veți pocăi. Până nu veniți aici în față și din locul acesta să plecați mântuiți, împăcați cu Hristos. De aceea suntem cei patru slujitori, buni, răi cum suntem, îi aveți și ne țineți și vă rugați pentru noi. Dar vrem să vă întâmpinăm nevoile spirituale pe care le aveți. Prieteni dragi, m-ați înțeles? În românește știu vorbi, în engleză poate că nu o să mă înțelegeți. Dar Duhul Sfânt e acela care poate să vă sensibilizeze. Mormântul este locul unde păcatul întregii omeniri a fost îngropat. Și raiul este locul unde vom petrece veșnicia cu Cel ce ne-a iubit și ne-a salvat. Prin învierea dintre cei morți, Domnul Iisus a inaugurat împărăția vieții. Privilegiul de a obține cetățenia în împărăția lui Dumnezeu este oferit tuturor oamenilor, dar în baza unei întreite garanții. Nu unii suntem destinați pentru rai, iar alții pentru iad. Nu! Scriptura spune clar că tuturor celor care cred în El le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Nu pe selecție, ci pe principiul liberului arbitru. Avem garanția istorico-teologică. Hristosul înviat este atestat de istorie și este esența teologiei creștine. Avem garanția spirituală personală. Hristosul înviat este secretul nașterii din nou și sursa vieții spirituale. Și avem și garanția cosmică, universală. Hristosul înviat este acela care este întronat peste întreaga creație ca Domn al domnilor și Împăratul împăraților. Ar mai fi multe de spus, dar timpul parcă nu ne permite. Dar în partea finală doresc ca să închei cu o mărturie din cartea Noblețea Suferinței, în care autoarea, sora Sabina von Brandt, consemnează mărturia zguduitoare a torturilor și umilințelor la care a fost supusă. În orice împrejurare s-ar fi aflat, sora Sabina von Brandt nu a încetat să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos, Cel înviat. Chiar și anchetatorilor, observați ce experiență palpabilă a învierii, cei care o chinuiau nu puteau să o înțeleagă. Cum o femeie care a studiat la Sorbona și a fost înainte evreică, pe deasupra mai poate fi atât de fermă și de nezdruncinat în credința ei creștină? De ce? Sabina von Brandt s-a întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat. Eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos cel înviat. Ce vei face tu cu aceste experiențe ale învierii? E. Stevenson spunea, nu zilele vieții tale, ci viața din anii tăi de viață este ceea ce contează. Și în partea finală, mărturisim acum, legat de această temă, Hristos este viu. Și din Scripturi am văzut și la acest Paște promisiunile învierii, realitatea învierii și experiențele învierii. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu că am pretenția, dar se cere. După o zi de înviere așa de binecuvântată, nici noi să nu ne recunoaștem în săptămâna viitoare. Prin Duhul Sfânt care ne va impulsiona, ne va da dragoste pentru casa Domnului, mă aștept la o revărsare de har joi seara, de la ora 6, vă așteptăm la cursul de predicare. Frații slujitori au preluat mesajele în limba engleză și până la o dată când frații care au îndemnul vor fi vrednici și cu adevărat rânduiți pentru a aduce mesaj curat din locul acesta pentru zidirea și cercetarea celor prezenți. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să ne înmulțească de 1000 de ori pe atât și să ne arătăm că avem un Hristos viu. Vă provoc să ne ridicăm cu întreaga adunare și prin imnul pe care echipa de laudă și închinare l-au pregătit, plin de bucuria mântuirii, să-L slăvim pe acela care e cale, adevăr și viață, mărturisind că Iisus Hristos este viu.